Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní.
Dobrý den.
Dnes jsme se rozhodli udělat takovou shrnující epizodu, protože od dubna, od kdy vlastně náš podcast vydáváme, tak jsme prošli několik témat zaměřujících se na téma investic a investování. Měli jsme zde spoustu zajímavých hostů, od kterých jsme mohli slyšet spoustu inspirativních myšlenek a my jsme se dneska se Žolim rozhodli udělat takový shrnutí pro ty, kteří třeba neslyšeli všechny epizody nebo kteří by chtěli s investováním nějakým způsobem začít, tak aby to měli ucelený v nějakým jednom bloku.
A nebo nechtějí věnovat tolik času a každou epizodu si znova pouštět, tak snad se nám podaří v dnešním díle to nějak shrnout. A nebo třeba to aspoň bude motivace, nebo taková jako ukázka, proč si pustit i ty předchozí díly.
Trošku to znělo, jakože to je pro ty, kteří na nás nemají náladu každý týden. Tak pojďme do toho. První vlastně, co je důležité si uvědomit, tak je to, proč investovat. Tak Joli, proč si myslíš, že by lidi měli investovat?
Proč investovat? Tak máme to dát do jednoho dílu, tak zkusím stručně. Podle mě ty dvě hlavní myšlenky, na kterých v podstatě stavíme vlastně potom i naše poradenství s klienty, tak je, že za A stát se nás nepostará, což znamená, každý z nás by měl mít jako svůj hlavní cíl dosáhnout finanční nezávislosti, což znamená v určitém věku, který si každý stanoví individuálně, by měl mít takový majetek, z kterého potom následná renta nebo nějaký následný prostě příjem, který mu plyne, tak v podstatě mu pokryje ideálně kompletně nějaký životní standard, v horším případě alespoň nějakou větší část jeho nezbytných výdajů, protože potom druhá varianta je buď teda sázet na nějakou, řekněme, štěstěnu v podobě toho, že něco zdědím, nebo něco vyhraju, nebo v budoucnu třeba se mi podaří nějaký biznis a vydělám nějaký velký peníze, což je varianta dost nejistá. A nebo třetí možnost je fungovat teda tak, že dobré budu pracovat až úplně do úmoru a v té práci v podstatě zemřu, protože si nemůžu dovolit vlastně z toho kolotoče pracovního nikdy vyskočit. A i to v podstatě i tady ta varianta je dost o štěstí, protože se asi shodneme, že úplně ne každý budeme mít potom v 60, 70, 80 letech energii na to, a nejen energii, ale i zdravotní stav na to vůbec pracovat a její otázka, jestli vůbec tady v tom věku nás, potažmo vás, někdo zaměstná.
Já možná ještě doplním takový další důvody, proč investovat, nebo který vlastně spousta lidí má, může to být třeba vytvoření nějakého kapitálu nebo finanční rezervy, pro děti, může to být na spoření nějaké svoje životní cíle, ať už je to cestování, koupě něčeho konkrétního a zároveň samozřejmě třeba příprava na vlastní bydlení. Takže to jsou jakoby další důvody, ale souhlasím s tím, co řekl Joli, to vlastně je taková ta úplně jako nejhlavnější meta, kterou by měl mít každý z nás, být připravený prostě na nějakou budoucnost, což může být stáří, ale může to v některých případech být i mladí, protože jsme v některých dílech motivovali k tomu, že do důchodu nemusím mít 65, jak říká stát, ale můžu mít třeba v 50, pokud mám dostatečný kapitál, aby ta renta pokryla vlastně moje náklady. Tak, kolik investovat? Často se nás klienti ptají na tuhletu otázku. Já možná si dovolím to odpovědět nějakým způsobem. Samozřejmě častokrát lidi vycházejí z toho principu, že jako si řeknou, kolik jim měsíčně zbývá a tuhletu částku investujou. My se právě snažíme o to, aby pokud někdo přijde s tím cílem, že investovat chce a chce právě vytvořit nějaký dostatečný kapitál pro tuhle rentu, tak mu vlastně spočítáme, kolik by při určitým procentuálním ročním zhodnocení musel teďkon odkládat, aby toho cíle dosáhnul. Tak nevím, jestli Joli, tohle to asi předpokládám vidíš stejně.
U toho, kolik investovat, spousta lidí to vnímá a to taky byla taková trošku bariéra pro to vůbec, aby se někteří odhodlali k investování. Takže investování znamená mít prostě milionové částky a je to jenom v podstatě pro bohatý. Není to tak, je to nezbytnost z mého pohledu úplně pro každýho a to, kolik je strašně individuální samozřejmě, záleží na tom, jaký mám ty cíle, kolik mám těch cílů, když zase to vztáhnu na tu finanční nezávislost, tak i tady záleží, ten, kdo prostě bude chtít mít v tom nějakým věku, řekněme důchodovým, rentu 15 tisíc, tak má potom samozřejmě tu měsíční nějakou částku, kterou investuje výrazně menší, než tady bude chtít mít 150 tisíc. To je jasný. Má to velký vliv i to, jestli budu chtít mít tu rentu už třeba v těch 50 letech, anebo jsem třeba ochoten počkat a ten horizont si nastavím třeba až do 65 let, aby to třeba korespondovalo s tím jakoby státním důchodem. Ale to podstatné se potřeba si uvědomit, není rozhodně investování, otázka nějaký movitý skupiny, populace, je to věc, kterou by měl řešit úplně každý. Když bych to nějak zprůměroval, tak by to mělo vycházet nějakých, řekněme, optimálně 10 až 20% svýho platu, pokud by člověk čistýho platu nebo čistýho příjmu, pokud by člověk dával bokem, tak v podstatě, pokud začne včas, nenechá to až někdy do věku 50 let například, tak má jistotu, že té nezávislosti dosáhne. A ještě klíčová věc, není jenom kolik investovat, ale právě teda i ten horizont, a tady bych na všechny apeloval doopravdy čím dřív, tím líp, protože obecně se dá říct, že peníze nebo kapitál, majetek, aktiva, který za nějaký čas vytvořím, tak ten balík na konci se skládá z dvou ingrediencí, a to z peněz, který to nasypu, a z času, který tomu věnuju. Takže čím dřív začnete, tím víc času tomu můžete dát a tím pádem výrazně, výrazně méně potom vlastních peněz. Čím více člověk bude odkládat, tak tím prostě potom znamená, že musí do toho dát z vlastní kapsy mnohem větší částku. Složený úročení prostě funguje neúprosně, to není žádný kouzlo, to je prostá matematika.
Dalším tématem jsou rizika. Je důležité si uvědomit, že při investování vždycky nějaké riziko podstupuji. Je samozřejmě otázka, jak velké, nicméně pokud mi někdo slibuje investici, která je zcela bezriziková, tak si myslím, že z největší pravděpodobností ten člověk, který vám to slibuje, takže lže, protože každá investice přináší určitou míru rizika. Je vždycky potřeba si uvědomit, že takzvaný investiční trojúhelník, který vlastně v sobě obsahuje výnos, likviditu a riziko, takže platí u jakýkoliv investice. To znamená, pokud se bavíte s kýmkoliv o investování, tak by vás rizika, který ta investice přináší, měly zajímat. Pokud je ten člověk vůbec nezmínil, tak bych minimálně byl ostražitý v tom, co mi přesně říká, protože si myslím, že ať je to bankéř, ať je to poradce, tak by každý ty rizika měl nějakým způsobem zmínit, aby si jich ten investor byl na počátku vědom. Jenom doplním, že veškeré tyhle ty věci jsou vlastně ve všech těch epizodách proložené, takže proto je bereme trošičku víc jakoby ze široka a spíše jenom připomínáme, nejdeme úplně tolik do hloubky.
Přesně tak, rizika jsou prostě dopravy úplně všude, jako je to velký mýtus, jako to je věc, kterou si myslím, že když se každý zamyslí, tak to nebude mi nikdo vyvracet, že každá činnost v lidském životě je spojená s rizikem. To, že vstanete ráno, už to nese svoje riziko. To, že jedete do práce autem, nese to svoje riziko. Prostě všechno v životě nese nějaký rizika, takže je úplně logický, že i investování sebou nějaký rizika nese. Ale zároveň je potřeba to prostě brát jako nezbytnost, stejně tak jako do té práce se nějak dopravit prostě musíte, byť to rizika nějaký nese a není jako varianta, jestli řeknete, tak já zůstanu doma zavřený, abych nepodstoupil rizika, že se mi něco stane cestou do práce, to stejně platí u toho investování, jako není varianta si říct, tak já to vynechám a tím ty rizika vlastně jako nebudu postupovat. Protože taky jsme to zmiňovali v předchozích dílech víc dopodrobná, ale ať jsem člověk, který v podstatě neinvestuje v tom smyslu, že by nakupoval nějaký aktiva, tak stejně podstupuji rizika, protože zůstávám v podstatě ve fiat penězích, v keši, v hotovosti, v penězích na účtě, to je úplně jedno, v jaký formě, a už to sebou nese nějaký rizika. A nejen, že to nese rizika, který možná nastanou, možná nenastanou, ale pokud zůstanu v penězích, tak právě s ohledem na ty dlouhodobý cíle, zase opět třeba člověk s ohledem na tu finanční nezávislost, tak v podstatě tam máte vlastně jistotu toho, že ji nemá šanci dosáhnout, protože nám tady prostě funguje inflace, jsme ve světě, který má založený fungování ekonomiky na inflaci a tím pádem tady máte dokonce jako jistotu toho, že ty peníze vám budou ztrácet na hodnotě. Těch rizik je celá řada, podrobně jsme to zmiňovali v předchozím díle. Zároveň je potřeba si uvědomit, že některé rizika vlastně můžou být i příležitost, což například to největší riziko je tržní riziko. Propady trhu samozřejmě nesou sebou problém, to, že to vyvolá velké emoce, když člověk zjistí najednou po tom, co investuje třeba 2 roky, takže má tam propad -10, -30% na akcích například, no tak se to těžko kouše, těžko se to snáší. Na druhou stranu je to zase o tom pochopit, jak tady fungujou, pochopit, že propady na tom horizontu, po té cestě, nejsou ty, kterými mají děsit, naopak to jsou ty, který v podstatě období, kterými potom nejvíc vydělají, ten nakupuju za levno v těch propadech a mě děsí, nebo musím se ochránit před jediným propadem a to je ten na konci mého horizontu, když chci vybírat. To je to, kdy prostě pokud tam bude ztráta několik prostě procent nebo 10%, tak je to problém.
Tak, kam vůbec investovat? Myslím si, že vlastně jsme se na tom shodli i s většinou našich hostů, ať už to byl Honza Maňák, Petr Zajíc, Petr Šimčák, Veronika Kalátová, tak v podstatě z toho nějakého doporučení nebo pohledu, tak vlastně pro běžného retailového klienta, což jsme my, což je většina z vás, tak asi takovou nejlepší možností jsou podílové fondy, které samozřejmě jsou od těch úplně minimálně rizikových až po ty hodně rizikové, nicméně pro běžného retailového klienta v těchto typech fondů je vlastně nejširší možnost nějaký diverzifikace, rozložení toho portfolia a tak dále. Samozřejmě dneska na tom trhu pro nás všechny je těch možností celá řada, je ale vždycky potřeba rozlišit, co je spoření, co je investování a co je spekulování. Možná ty z vás, kdo nás poslouchají pravidelně, tak víte, že jsme se trošičku skepticky vyjadřovali k používání některých aplikací, které dneska vlastně jsou dostupné. Ta naše skeptičnost vlastně vycházela spíš z toho, ne, že by to bylo úplně špatně, ale spíš z toho důvodu, že vlastně spousta lidí tím nahradila vsázení ve Fortuně, v Tipsportu a podobně. A vlastně je to víc než investování, je to více spekulování, to znamená, ty rozhodnutí nedělají na základě nějaký fundamentální nebo technické analýzy, ale dělají to spíš nějakým způsobem pocitově, emočně. Někdy tato spekulace samozřejmě může vyjít, ale nemá to z našeho pohledu úplně moc co dočinění s dlouhodobým investováním, kde vlastně mým hlavním cílem je právě dosažení nějakého konkrétního cíle, například té hodnoty majetku, která mi potom bude vlastně sloužit k vyplácení nějaké renty. Takže tolik asi jakoby za mě nějaký pohled na to, kam investovat.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Za mě doporučení, zkoušejte klidně, co vás napadne, ale pokud jde prostě dopravy o to, že nejste zkušený investor a řešíte zase opět dostáhnout k té finanční nezávislosti, co znamená, to je otázka vaší budoucnosti, prostě tam jako není moc prostor pro to, aby to neklaplo a riskovat v něčem, kde hrozí, že prostě potom ty peníze, které tam mají být, na konci toho hrnu, tak tam nebudou, tak doopravdy běžte cestou fondů. Když to zase vstávám k těm rizikům ještě, tak ty hlavní dvě rizika jsou tržní a kreditní. Pokud půjdete cestou fondů, tak máte obě dvě vyřešený, protože tržní riziko se dá nejlépe ochránit diversifikací, což znamená mít zastoupeno vícero aktiv, nesadit prostě na jednu kartu. Potom další klíčové, co jsme zmiňovali, tak je korelace, což znamená mít tam aktiva, která ideálně si žijou každá svým životem a nejsou na sobě jakoby závislá. To všechno vám zajišťují fondy, protože díky fondům můžete i za dneska 500, možná už i menší částku, mít portfolio, který máte diversifikovaný. Nejenom, že tam máte několik desítek, případně stovek titulů, akcí, potažmo dluhopisů, ale máte dneska možnost už tam mít právě i další aktiva, jako jsou komodity, nebo zlato, což je komodita, ale řekněme, že taková trošku jakoby separátní. Myslím si, že do budoucna třeba přibydou i další věci, jako třeba Bitcoin například. Takže to je něco, co nikde jinde nedosáhnete. Nemovitosti samozřejmě, to je další prostě aktivum, který je dobrý tom portfoliu mít a který vlastně díky fondům můžete nakupovat jako opravdu za minimální částky. Takže na otázku, kam investovat, tak doopravdy nejlepší cesta jsou fondy. Zmínil jsem vlastně ještě kreditní riziko, i u toho kreditního rizika. Samozřejmě ano, může tam zkrachovat nějaká ta firma, jejichž akcie nebo dluhopisy jsou do toho fondu nakupovaný. Nicméně právě zase opět tu diversifikací velkou, tak to, že zkrachuje nějaká jedna firma v celém fondu, nebo dokonce to portfolio může být z vícero fondů složený, tak na to má minimální vliv na ten vývoj té vaší investice nebo toho vašeho celého portfolia. A to, že by zkrachovala jakákoliv instituce, která kolem toho fondu nějakým způsobem funguje, což znamená, ať to bude společnost investiční, která dělá správce toho fondu, nebo ať to bude depozitář, u kterého jsou ty peníze, banka, u kterých jsou ty peníze uložený, potažmo třeba my jako poradci, který vám pomáhají s tou správou, tak krach kterýkoliv z těch subjektů na ty vaše peníze nemá žádný vliv. Takže i tady v tom ta struktura, to fungování je prostě nastavená úplně ideálně.
Jak fungují trhy? Možná spíš přeložím do jakoby řeči běžných lidí a to je na co se připravit. Je určitě potřeba mít na paměti to, že jak jsme zmiňovali, jsou nějaká rizika a trhy určitě nefungují tak, že by lineárně prostě konstantně rostly. Fungují to prostě tak, že tam je vždycky nějaká volatilita, která se samozřejmě odvíjí od toho, do čeho ta investice je nasměřovaná. Pokud to vstáhnu zase na ty fondy, tak určitě nejméně volatilní budou fondy peněžního trhu, fondy dluhopisové, potom postupně třeba nějaký fondy nemovitostní, až po fondy akciové, které budou daleko víc volatilní. Zase ale samozřejmě, pokud mám nějaký delší investiční horizont, 8, 10 let a více, tak se nemusím bát investovat tímhle tím směrem. Takže pro mě důležitá věc, možná mi ty napadá, že určitě tady ten graf po vysílání tohoto dílu dáme na náš Instagram a na náš Facebook, aby se třeba viděli takový chování emocionální některých investorů, protože častokrát potom začne fungovat takový ten stádovitý postup těch klientů, že najednou všechno začne padat a viděli jsme to hodně při covidu, kdy došlo určitě k nějakým poklesům v řádech i desítek procent a spousta investorů šla a začala vlastně odprodávat ty svoje investice. Covid začal někdy v konec února, začátek března a když jsme se třeba potom na ty fondy nebo na ty jednotlivé investice podívali někdy třeba v září, v říjnu, tak byl zpátky na svý čísle. Takže vždycky to je o tom, co vlastně zmiňoval Joly a dívat se na to, jestli je propad ve chvíli, kdy mě to úplně tolik netrápí a mám několik let do konce toho svého investičního horizontu, anebo jestli to nastává někde ve chvíli, kdy jako za pár týdnů, za pár měsíců chci z toho portfolia vybírat. Ale zase, pokud máte kvalitního finančního poradce nebo bankéře, tak určitě pokud jako ví, že se už blíží ten konec, tak by měl nějakým způsobem část toho portfolia přesouvat do nějakých bezpečnějších vod, když to tak řeknu, aby právě se zabránilo propadu v tom období, kdy si ho v podstatě ten investor nechce nebo respektive nemůže dovolit.
Přesně tak. Jsme se o tom bavili vlastně v tom počátku. Máte nějaký cíle, může být celá řada. Když máte krátkodobý cíle, no tak prostě potom není možný jít cestou, nebo je to možný, ale to s rizikem jít cestou, řekněme, akcí, akciových trhů. protože tam prostě hrozí, že když mám horizont tříletej, no tak prostě může zítra nastat nějaká krize, nějaký propad a ty 3 roky je krátká doba na to, aby se ty tedy zase opět vrátily nějaký původní hodnoty, z kterých prostě padaly. Pokud ale mám horizont, jak říkal Honza, 8, 10 anebo více let, obzvlášť se opět u té finanční nezávislosti to většinou bývá delší horizont než i 8 nebo 10 letej, tak se přestaňte zaměřovat na to, jestli teďka zrovna nastala nějaká korekce, nějaký prostě pokles, protože když se podíváte na tu historii, nebo ještě jinak, akciový trhy ukazují co? Akciový trhy, a ještě teda podstatný, že akcie by měly být základem toho portfolia dlouhodobýho vždycky a ty ostatní aktiva jakoby doplněk, tak proto to vztahuji k těm akcím. Akciový trhy v podstatě ukazují to, jak se daří firmám. A to, jak se daří firmám, je odraz čeho? To je odraz toho, jak se posouvá neustále společnost. A společnost se posouvá a vyvíjí kupředu úplně odpradávna. A je tady jako samozřejmě varianta, že to se může změnit. Pokud se to změní a začne společnost místo toho, aby dál se prostě poslala vyvíjela, začne upadat dlouhodobě, no tak jako to znamená, že jsme v nějakým problému, který je tak fatální, že je z mýho pohledu víceméně asi potom jedno, kde jaký mám peníze, to znamená úplně nějaká změna jako světového řádu a fungování lidstva jako takovýho. Pokud nic takhle katastrofického nenastane a budeme se jako společnost neustále posouvat a je dál, no tak je jasný, že prostě i akciový trhy, který to zrcadlej, ten vývoj a ten pokrok, tak musí neustále růst. A to je vidět na jakýmkoliv grafu akciových trhů. Máte tam propady po cestě, protože prostě krize jsou a vždycky byly a vždycky prostě budou. Neroste to lineárně nahoru, má to nějaký výkyv, zase opět jako všechno v životě. Taky nic v životě vám nefunguje, takže to jenom roste. Když máte kariéru úspěšnou, tak taky tam byly nějaký výkyvy. Když máte vztah úspěšný, taky tam máte nějaký výkyvy. Ale je potřeba to brát jako dogmu, že pokud nastane tady ten Armagedon, tak ten trend bude stále růstový. A pokud tady to pojmu jako holý fakt, no tak mě nemusí děsit to, že teďka nastala nějaká krize, nějaký prostě propad, protože jsem si vědomý toho, že to prostě skončí možná za rok, možná za 2, možná za 5, ale pokud já mám ten horizont nastavený na 8, anebo jak jsem říkal, u té finanční nezávislosti většinou ten horizont je delší než 8 lety nebo 10 lety, častokrát to bývá se otázka třeba 20, 30 let, když jim bude 30, chci do důchodu v 65, tak to může být klidně třeba i 35 let. Takže mě nemusí vůbec děsit teď momentální nějaký pokles na těch trzích. A naopak ho vnímat jako vlastně období, který mi nejvíc vydělá, protože to je ta doba, kdy pokud já budu pokračovat v tom nastaveným nějakým řekněme, finančním plánu a v té nastavené investici, která by měla být ideálně pravidelná, no tak tady nakupuju za levno, a až tady se zase opět zpamatujou, tak to budou ty nakoupený cenný papíry, který se mi nejvíc potom zhodnotějí a který mi udělají největší parádu a největší výhled v tom portfoliu. Takže opakuju to, ale je to fakt klíčový, tady ty věci, když pojmete jako holý fakta, přestanete řešit, nebo klidně to řešte, ale neberte je tak jako fatálně a dogmaticky, jakože když teďka je krize, takže už bude navždycky, to spousta lidí vnímá. Berte to tak, že prostě opravdu každá krize je dočasná a končí. A ta jediná opravdu krize, kterou musím ošetřit, už to on zazmiňoval, jednoduše, takže prostě postupně to portfolio zkonzervativňuji, aby mi už právě jakýkoliv krize nebo propady neměli nějaký fatální dopad na to portfolio, tak to začnu dělat ke konci toho mýho horizontu, protože tam už to nemůžu dovolit, protože tam chci už prostě vybírat a tím pádem nemůžu prostě realizovat nějakou velkou ztrátu.
Jak by mělo vypadat složení portfolia? Záleží samozřejmě na tom konkrétním cíli, ale pojďme se teda pojít na to dlouhodobé portfolio, jak jsem zmiňoval 8, 10 let víc a více. Tak z našeho pohledu by mělo obsahovat z nějakých 40 až 70% akcie, z 10 až 30% nemovitosti, z 10 až 30% zlato, z 5 až 20% komodity, z 5 až 20% dluhopisy. To znamená, jsou v tom portfoliu obsaženy v podstatě všechny nějaký hlavní třídy aktiv, který na trhu dneska jsou. Jsou tam rozděleny samozřejmě nějakým poměrem dle toho, jak kdo z nás vnímá určité riziko, jak přesně dlouhý máme ten investiční horizont a jak třeba, jaká je třeba skladba už našeho aktuálního majetku, protože pokud aktuálně mám 4 nemovitosti, z toho v jedné bydlím a další 3 pronajímám, tak a nemám žádný další investice, tak se v podstatě dá říct, že 100% mých investic je v nemovitostech nebo v určitém druhu nemovitostí. Tím pádem potom třeba z toho investičního portfolia už ty nemovitosti v podobě nějakých nemovitostních fondů můžu třeba vynechat a převážím nějaký jiný, nějakou jinou třídu těch daných aktiv. Ale určitě by v tom portfoliu mělo být obsaženo tohle, co jsem jmenoval. A když to přirovnám, měli jsme nějaký díly se sportovcem, jak si dovolím použít takovou fotbalovou terminologii, tak vždycky v tom portfoliu jsou určitě nějaký útočníci, to jsou, dejme tomu, ty akcie. Pak tam budu mít nějaký záložníky, což můžou být nemovitosti, komodity a pak tam určitě mám nějaký obránce, což je třeba to zlato a ty dluhopisy. To znamená, i když bude období, kdy se sebe víc daří akciím, tak nedoporučujem udělat portfolio celý čistě akciový nebo naopak v nějaký jiný tří aktiv, ale určitě vždycky se nenechat strhnout tím, co ty konzorna letí, ale opravdu myslet na to, že ta diverzifikace je jedním z nejklíčovějších pravidel při investování.
Má to několik konsekvencí nebo důvodů, protože třeba typický příklad, který taky jsme zmiňovali v předchozích dílech, tak je hezky vidět na kombinaci portfolio 50 na 50 zlato akcie. A platí to samozřejmě i v rámci jakoby těch jiných aktiv, když je stáhneme k těm akcím, tak právě je tam hezky vidět, že pokud bychom dali třeba typicky to zlato samostatně vedle sebe s akciema a porovnávali to, tak zjistíme, že vlastně jako zlato nedává smysl, protože je víc volatilní než akcie a výnos historický je menší než u akcí. Takže spousta lidí udělá závěr, jako proč bych dával zlato teda do toho portfolia. Jenomže právě to kouzlo je v té korelaci, kde pokud to portfolio je rebalancovaný, co znamená, ty poměry se udržujou stále stejný, tak výsledek je takovej, že to portfolio má větší výnos než samotný zlato a samotný akcie a zároveň je méně volatilní než samotný zlato a samotný akcie. Takže to je jeden z důvodů, proč je dobrý nemít portfolio jenom na třeba čistě těch akcích. Další důvod je ten, že buď může být varianta, že nastane něco neočekávaného a budu muset vybírat nějakou třeba část těch peněz dřív, než prostě byl ten můj plánovaný horizont. Samozřejmě člověk by měl dělat všechno pro to, aby to nenastalo, taková situace, ale prostě je to jedno z rizik třeba toho investování, že i když budu chtít sebe víc horizont dodržet, tak prostě nastane něco, co mě donutí to narušit a nějakou třeba část peněz z toho vybrat. Zase je jasný, že je vždycky dobrý vybírat z toho, co není ve ztrátě. Takže pokud třeba vemu teď a tadyhle situaci, tak když budu mít čistě akcí portfolio, no tak prostě musím brát z akcí a akcie momentálně jsou ve ztrátě, takže realizuju ztrátu. Pokud mám to portfolio diversifikovaný, ale tady tím způsobem, že tam mám vícero aktiv, tak například můžu teďka vybrat z části komodit, protože komodity v době inflace tak samozřejmě těm se daří a ty naopak prostě vydělávají několik desítek procent. Nebo můžu vybrat z nemovitostí nebo z nějaký kombinace. Takže to je další výhoda a to stejně platí potom i třeba při čerpání té renty, když v tom důchodu už jsem ve stavu, že teda jsem vytvořil dost velký kapitál, dost velký majetek a čerpám z toho tu rentu, tak zase opět během čerpání té renty, no tak se dá předpokládat, že nebude neustále všechno zase růst, že jo. Pořád bude fungovat ten trh tak, jak funguje dneska, co znamená, budou tam prostě poklesy, budou tam propady a zase opět, když mám vícero aktiv, no tak mám tím pádem možnost vybírat z toho, co zrovna v tu danou chvíli je v plusových číslech, nikoli ve ztrátě, protože Taky důležitá věc, je potřeba si uvědomit, že bohatství ze světa nemizí. Spousta lidí má pocit, že je krize a tím pádem jako peníze někam zmizely. Naopak, peněz přibývá, protože se peníze tisknou, takže peněz je pořád víc a víc. A ten majetek, to bohatství se v podstatě přelejvá z jednotlivých aktiv, v podstatě těch, který právě v tom portfoliu doporučujeme, případně to ještě může být potom mezi nějaký aktiva, řekněme, ne tak často používaný, anebo třeba mezi jako nějakou hotovost.
Tak, už tady taky zaznělo takovým důležitým nástrojem pro to, aby jsem v době, kdy chci například čerpat tu rentu nebo ty peníze vybírat pro ten daný konkrétní cíl, tak aby jsem je tam skutečně měl, takže by se postupem času to portfolio mělo zkonzervativňovat. Nástrojem, který používáme my, tak je takzvaný kyblíkový portfolio. Víc o něm se dozvíte v epizodě s Viktorem Hostinským, což byl náš první host, takže pokud vás to zajímá víc do detailu, tak doporučuji si poslechnout tuhle tu epizodu. Nicméně ten princip je celkem jednoduchý. Pokud začínám investovat s tím dlouhodobým horizontem, tak si v tom počátku, v těch prvních několika letech, dejme tomu, že třeba mám investiční horizont 20 let, tak si prvních 10 až 15 let můžu vlastně dovolit investovat s tím rozložením, který jsme před chviličkou zmiňovali. Jakmile ale se ten horizont nebo ten cíl začne blížit, tak je dobrý, a proto jsem říkal kyblíkové portfolio, mít připravený další dva kyblíky, kteří jsou vlastně konzervativnější než ten původní kyblík, a část těch peněz přelít do toho víc konzervativního portfolia, a potom, jakmile se blížím k úplnému vlastně závěru, tak zase nějakou část těch peněz přelít do ještě toho úplně v podstatě nějakého stabilizačního portfolia, což už je portfolio, který není zaměřený na ten výnos, ale spíš na to udržení té hodnoty. Pokud to vztáhnu například právě k té rentě zamýšlenou na penzi, tak vlastně my třeba ty portfolia máme nastavení tak, že 5 let před koncem, nebo před koncem toho investičního horizontu, to znamená 5 let před tím očekávaným důchodem, začnu roční rentu vždycky přelívat do toho portfolia středního, do toho konzervativnějšího, tak aby vlastně až nastane doba, kdy jdu do toho důchodu, tak aby jsem v podstatě měl rentu na 5 let v tom prostředním a v tom stabilizačním portfoliu, ale nějakou část peněz můžu nechat pořád vlastně v tom dlouhodobém kyblíku, protože v tom důchodu, pokud nebudu ty peníze vybírat najednou, ale budu z nich čerpat rentu, tak v podstatě s nima mám další horizont, v tom důchodu budu žít 20, možná 30 let, samozřejmě každý z nás jinou dobu, ale můžu nějakou část peněz pořád nechat vlastně zhodnocovat v tom dlouhodobém portfoliu. Ta ochrana spočívá v tom, že pokud by nastala nějaká krize na těch třeba kapitálových trzích a akcím se tolik nedařilo, tak já můžu čerpat rentu nebo vybírat prostředky z toho, buď úplně z toho stabilizačního portfolia nebo z toho prostředního portfolia. Pokud naopak ty trhy porostou a bude se trhům dařit, tak tu rentu můžu čerpat z toho vlastně nejdynamičtějšího portfolia, z toho primárně akciového. A nebo pokud ta situace bude někde mezi, tak můžu čerpat z každého toho kyblíku prostě po trošce. To znamená, je to určitý způsob ochrany toho, aby jsem vlastně o ty peníze nepřišel v závěru, kdy ty peníze potřebuju.
Jaké cesty vedou k vítězství? Co vše je nutné obětovat a překonat? Poslouchejte inspirativní podcast Cesty vítězů. Seznamte se s příběhy, úspěchy i pády vrcholových sportovců a úspěšných osobností, které mají ke sportu blízko.
Psát si ty momenty, kdy prostě se cítil špatně, kdy kvůli čemu se třeba cítil špatně, nebo naopak kvůli čemu se cítil dobře.
Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základu, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase, a měl naprostou pravdu.
Jejíž největším stresovým faktorem je vlastně Instagram, neboli reakce na Instagramu po prohraném zápase nebo...
Každým dílem vás provází dlouholetý basketbalový reprezentant Pavel Pumprla. Podcast Cesty vítězů najdete ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Přesně tak, k tomu asi nemám úplně co dodat, tak můžeme na poslední bod, a to je investiční plán. Investiční plán, u něj možná zmíním takový ty zásadní věci, který je potřeba, aby si každý člověk vydefinoval, než vůbec se přejde k té samotné realizaci. Jsou to tři otázky, které potřeba si zodpovědět, což znamená, proč vůbec investuju, jinými slovy, jaké jsou ty moje investiční cíle. Pokud mám vydefinováno, proč investuju, jaký mám cíle, tak další otázkou je, kolik potřebuju na splnění těch cílů si vydefinovat, abych jich dosáhl. Tady možná jenom poznámka, třeba u té finanční nezávislosti je dobrý to vztáhnout, ani ne tak jako k celému balíku peněz, že potřebuju 10 milionů, ale je lepší to stáhnout k tomu, jakou potřebu z toho potom čerpat měsíční rentu, protože, jak Honza zmiňoval, tak nedává smysl brát všechny peníze a nechat je na účtě, protože to jsou peníze, které prostě mi mají vydržet celý můj život a de facto ještě mi mají zůstat jako rezerva a následně, až zemřu, tak potom buď je dát na charitu, anebo to zdědějí nějaký moji potomci. Když mám proč a mám kolik, tak třetí otázka je kdy, co znamená definovat si ten svůj horizont. Zní to strašně jednoduše, ale je to strašně důležitá věc, kterou většina lidí opomíjí. Spousta lidí dneska investuje takovým tím stylem, jakože někam něco odkládají. Se sami ze sebe zeptejte, jestli když posíláte peníze někam do penzíka nebo jakých fondů, jestli doopravdy víte, co z toho potom budete mít, proč to vlastně děláte, jestli opravdu víte, kolik peněz tam na konci na vás má čekat, když to půjde podle nějakého plánu domluveného, a nebo jestli tam jenom posíláte peníze, ale vlastně moc netušíte, kolik z toho potom budete mít rentu v důchodu, jestli vám to zajistí vaši finanční nezávislost. Takže to si myslím, že jsou taky ty zásadní věci a taky věc, která je jasně daná, ale přesto jí zopakuju, protože taky občas na to člověk zapomíná, tak finanční plán funguje stejně jako jakýkoliv jiný plán. Což znamená, je to nějaký ideální stav, kterým se chci dopracovat, ale samozřejmě mění se životní situace, takže je potřeba neustále, nějaký prostě frekvenci, ideálně třeba jednou ročně ho upravovat podle toho, jestli se mi zvýšil plán, snížil plán, snížil se mi nároky, děti se mi narodily, nebo naopak třeba už zase vyrostly a začaly pracovat a odešly z domova. Tak to jsou všechno věci, které samozřejmě ovlivňují můj život a tím pádem dost možná změní moje plány. Nicméně i přesto, že ten plán je nějaký, řekněme, živej tvor, živej prostě produkt, tak je nezbytný ho mít a taky je to věc, která si myslím, že jako je jasná, pokud prostě jdu za jakýmkoliv cílem a mám k tomu jasný plán a vím, jaký kroky je nezbytný pro to dělat, no tak je jasný, že k tomu si dojdu daleko líp, než pokud vlastně nevím ani kam jdu. Jako když půjdu s mapou, pojedu někam, no tak jako možná neskončím přímo v tom bodě, kde jsem chtěl skončit, možná budu ve vesnici vedle, ale rozhodně nebudu v jiném kontinentu, ale prostě pokud pojedu jako někam jen tak, jako že jako jedu, tak vlastně, jestli skončím v Africe, v Evropě, a nebo se utopím na moři, tak jako to je více mé otázka náhody, než že by to bylo úplně mým přičiněním.
Žili mi trošku ukratej ten příměr, ale to s tou mapou úplně přesně sedí. Investiční plán vám pomáhá, kam jdete, když přijete na nějaký rozcestí, kde prostě si nejste jistý, tak vám vždycky pomůže odbočit správným směrem a zase, když to vemu, kdybyste šli třeba na Sněžku, tak se dostat zpátky na to parkoviště, abyste mohli v klidu odjet z domu, takže je to za mě nezbytná věc k tomu, abyste mohli úspěšně dojít k tomu cíli, který chcete. Je podle mě i důležitý si uvědomit, že každý z nás, nebo drtivá většina z nás, samozřejmě jsou určitý skupiny lidí, kteří to fakt v životě mají těžký a prostě jako žijou fakt z měsíce na měsíc a třeba jim ty peníze nevycházejí, ale i tyhle ty lidi se můžou nějakým způsobem třeba zamyslet a začít aspoň s nějakou drobnou částkou, ale většina z nás má prostě ten prostor dosáhnout té finanční nezávislosti, jenom si spousta z nás myslí, že to vlastně jako rovná se vyhrát v Eurojackpot nebo vyhrát ve sportce a pak si jako lehnout, ale finanční nezávislost není o tom, že si jdu lehnout, ale je to o tom, že prostě vím, že mám nějaký balík peněz, který mi přináší nějakou rentu a já třeba můžu dělat práci, která mě baví a nemusím tolik sledovat, kolik mi vynese peněz někdy v budoucnu, nebo že můžu si užít prostě důchod tak, jak si to představuju, a ne, že jenom přemýšlím, jestli mám na léky, jestli mám na tohle, jestli mám na támhleto, ale vlastně můžu žít nějakým způsobem spokojnější život. Takže to je klíčový a myslím, že i ten investiční plán pomůže takovým věcem. Já dám třeba konkrétně příklad sám na sobě. Doufám, že se mi to nevymstí, ale často ho říkám klientům, protože je to tenhle rok aktuální. Chtěl jsem si třeba koupit nový kolo letos, přestože v podstatě nový kolo moc ani úplně jako nepotřebuju. Z racionálního pohledu, z nějakého emocionálního bych si ho rád pořídil, ale v podstatě, když vemu, že to kolo stojí, já nevím, 60-70 tisíc, tak jsem si vlastně uvědomil, pokud bych ty peníze zainvestoval místo nákupu toho kola a byl by výnos třeba někde okolo 10% dlouhodobé strategii, tak já se připravím o částku vyšší než 1 milion korun někdy v tom budoucnu, v tom mém důchodu. Jo? A pokud se nad tím zamyslím takhle, no tak vlastně nakonec to dopadlo tak, že teda jezdím na tom ne až tak starým kole, ale pro mě starým, na mých asi 6 výjížděk za rok mi to bohatě stačí. A takhle, pokud lidi začnou přemýšlet, tak vlastně jakoby jim to může pomoct k tomu dosažení toho cíle, protože jak jsme vlastně říkali i v jednom z dílů, kde jsme se zabývali rozpočtem a nějakým uvědomělým plánem výdajů, tak to, že si řeknu, že si ráno nebudu kupovat kafe a radši se uvařím doma, tak je sice hezký v rámci spoření nebo nějakého šetření peněz, ale na druhou stranu asi tyhle ty peníze prostě mi nepomůžou k tomu, aby jsem v budoucnu byl finančně nezávislý. Pokud mám nějaký konkrétní plán a odkládám, jak zmiňoval Žoli, těch 10 až 20% ze svého příjmu, tak je to věc, která mi může pomoct vlastně toho dosáhnout víc než úspora za kafe, a to kafe si klidně můžu třeba každý den dát.
Ta motivace je úplně alfa omega, jako ten, kdo to nepojme tak, že vlastně věří za A tomu, že to jako možný je, a ta představa, já totiž tu představu mám v hlavě, jak to bude krásný, až do toho bodu se dostanu a budu doopravdy moc dělat věci fakt čistě, protože mě baví, a vlastně jako peníze pro mě budou, neříkám, že nedůležitý, ale prostě druhotný, protože už právě budu teda v tom bodě té finanční závislosti, tak je to tak jako něco silného, že vlastně, jak říkal Honza, klidně oželím nový kolo, klidně oželím nový boty, oželím se spoustu věcí, protože tadyhle je prostě pro mě daleko větší motivace, ta představa. To si myslím, že je nezbytný v té hlavě takhle mít, protože i u peněz a i u času platí to, že u času to platí 100%, u peněz, jak říkal Honza, jsou skupiny, kde možná to tak úplně neplatí, ale pro většinu lidí ano, a to, že je to o prioritách. Jako není to o tom, že na to nemám peníze, ne. Je to o tom, že na to mám peníze, akorát to pro ně není prioritou a ty peníze radši utratím za něco jiného. To stejně s časem. Není to o tom, že na to nemám čas, ale je to o tom, že ten čas dám radši nebo věnuju radši nějaký jiný činnost, nějaký jiný aktivitě. A ten finanční plán je věc, která vám může pomoct tomu, aby v vašich prioritách dosažení té finanční nezávislosti a věnování tomu jak peněz, tak i toho času, tak bylo ne až nějaká 15. 20. priorita, ale byla to prostě někde v top prioritách.
Já myslím, že jako shrnutí to bylo dostačující. Věříme, že vám tato epizoda pomůže k nějakému nadhledu nad vašimi investicemi a děkujeme za poslech. Mějte se hezky.
Naschanou.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.